Það var einhver sem stal þessu sprengiefni.
Það allt annað mál. Það mál í rannsókn. Við lokum þessu hrapi sem slysi.
Við erum bara alls ekki á því að þetta hafi verið slys.
Ég þekki feltsamara nógu vel til þess að vita að þar verður ekkert til frís nema við náum að sættast við það sem þar býr.